Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS Radio.
Низ целата земја за денот на Австралија, повеќе од 16.000 луѓе од над 150 нации присуствуваа на церемонии за да станат австралијски државјани. Во Камбера, на брегот на езерото Барли Грифин, 29 од најновите граѓани на Австралија беа пречекани на една од 400-тините церемонии што се одржаа низ целата земја. Премиерот Скот Морисон ги поздрави со пораката.
Like so many before you, you add your threads to Australia's rich tapestry. You now write your own chapters in Australia's story. In recent times, our national story has once again been one of terrible and great hardship. Times of loss, drought, floods, fires, the global pandemic, and the recession and hardship it has caused. And at such times, we are sustained by many things. Our family, our friends, our community, our faith, and we are thankful. I'm just thankful to be an Australian and to live in Australia with my family. This land we call home.
Меѓу новите граѓани има и ерменско семејство кое избегало од Сирија за време на граѓанската војна. На церемонијата за добивање државјанство организирано од Советот на градот Парамата во Сиднеј, Найри и Ниџикиен вели дека моментот бил остварување на сонот за незиниот сопруг и незините две мали деца.
I would like to express my appreciation to Australia, who welcomed us and make us feel that we belong to this beautiful country. We have great opportunities to live safely, to study, to work. Even we had the chance to buy our first home in the city of Parramatta. And I'm sure we will have more opportunities to give back to this wonderful country.
Скот Морисон исто така го искористи својот говор за да им оддаде почит на домородните австралијци во неговото традиционално признавање на земјата.
We recognize indigenous peoples right across our land, from the Torres Strait Islander people in the north to the Palawa in Tasmania, to the Whadjuk Noongar people across the Nullarbor in Perth and the Larrakia people in the top end. Like the country itself, Australia's Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are diverse, they're unique, and they connect us through time. And here in our capital, the home of the Ngunnawal people, the home of a free, democratic people, the most successful multicultural and multi-faith nation on earth.
А недалеку од официјалната церемонија во Камбера, уште една пресвртница беше означена на тревникот пред парламентот. Поминаа 50 години откако амбасадата на абориджините од Шатори беше поставена за да ги повика политичарите да го послушат повикот на домородните австралијци за самоопределување. Вооружени со плакати, пластични чаршафи и чадори за плажа, четворица млади абориджини, Майкл Ендерсон, Били Крейг, Джо Вилјамс и Тони Кайри, ја поставија првата амбасада со шатори на абориджините. Майкл Ендерсон беше еден од тие луѓе. Зборувајќи за NITV News, тој вели дека тоа било моќен момент.
Well, first of all, I just know we were bloody cold. We're all sitting there in the dark, saying, "Okay, Canberra waking up to a different Australia."
Тој вели дека бил инспириран од Гурунджи Walk Off, познат и како Wave Hill Walk Off, 9-годишен штрајк на работниците од 1966 година во северната територија, што резултираше со победа на правата за домородните земји.
And so I say to people that the embassy is deafening in its silence. Yeah. But it's an eyesore for the oppressor. They don't like it. Yeah, because everybody's saying, why is it still there? And that's a question the Australian public needs to ask the Parliament, ask the politicians. Why is there a need for that embassy? And that's what I'm looking back at now and saying, well, we did it. You know, we did it. We achieved something. silently. Yeah? Just their sheer presence was loud enough. We didn't have to do anything else.
Тој вели дека придобивките од абориджинскиот активизам биле намалени со текот на годините со помалку ресурси за домородните правни услуги и компании за домување. Тој вели дека има поголема потреба од кога и да е владите ширум Австралија да ги слушнат барањата на абориджините.
I'm hoping that there shouldn't be any need for the embassy anymore. And I think the greatest challenge now is to have government realize that we are many nations, different language, right? We all have different priorities. We all have different understandings of our own set of aspirations and hopes. So let's start dealing with that reality, yeah, now, if we're going to do a political change here and a shift in terms of where we're going.
А во пристаништето во Сиднеј, националната химна се пее и на англиски и на абориджински јазик на нацијата Еора. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотеј, вели дека сака да види признание за домородната историја и секако подобрување на резултатите од Close the Gap во здравјето, образованието и благосостојбата на домородното население.
In a nation that has become home to people from every corner of the globe and all walks of life, our strength is in our unity. And I do believe that the tide is turning. And for a new generation, unity is within reach. But that begins by acknowledging the truth of our past. Acknowledging that this day represents immense loss and hurt for many First Nations people. And honouring a culture which continues unbroken today, we need to be more determined than ever to create change that makes a real difference, that closes the gap and honours the dignity of every Indigenous Australian past, present and future.
Домородните австралици одржа, како што ги нарекоа, маршеви за денот за преживување и денот на инвазијата ни земјата, односно Survival Day и Invasion Day. Оние кои присуствуваа на маршевите велат дека не можат да го прослават 26. јануари, ден кој го одбележува пристигнувањето на британските истражувачи во Сиднеј Ков во 1788 година, кога тие ја прогласија земјата за британска колонија. Во тој период, помеѓу 1788 и 1930 година, голем број абориджини беа убиени во така наречените погранични конфликти и масакри. Истражувачите од Универзитетот во Ньюкасл документирале помеѓу 350 и 400 места на масовни убиства. На маршот во Сиднеј, Пол Силва рече дека поминале 6 години од смртта во притвор на неговиот вујко Дејвид Дунгај Јуниор. 26-годишникот починал откако 5 полицајци влегле во неговата келија откако тој одбил да престане да јаде пакетче бисквити. Во истрагата за неговата смрт беше пуштена снимка од видеонадзор камера на која се гледаат полицајците со лисици пред да го турнат со лицето надолу на неговиот кревет и на подот, дури и кога тој 12 пати рече дека не може да дише пред да умре. Пол Френсис Силва за него вели дека 26. јануари секогаш ќе биде ден на тага.
This morning most Australians would have woke up you know, planning their barbecue with their families. Well, this morning I woke up with tears rolling down my face. You know, people would say that it happened years ago, you know, and it had nothing to do with us. It's all in regards to our ancestors, but you know, that shows the you know, generational trauma that it has on the young Indigenous people here in Australia. You know, it means nothing to me and it never will. You know, it's a date that needs to be abolished, not changed.
Околу 489 домородни смртни случаи во притвор се забележени откако Кралската комисија за смртни случаи на абориджините во притвор ги регистрира од 1991 година. Домородните австралици исто така продолжуваат да бидат и премногу застапени во затворскиот систем, вклучително и меѓу децата на возраст од 10 години. Во 2020 година, најмалку 65% од затворените деца на возраст меѓу 10 и 13 години биле абориджини или жители на Терес Стрейт островите. Во северната територија, Джози Краушо го искористи Денот на Австралија за да продолжи со неделните протести на домородните деца во притворот за младенци. Поранешниот извршен директор на групата за заштита на деца на абориджините, Силни абориджински семејства заедно, изјави за NITV News, центарот мора веднаш да се затвори.
Well, what we do know about being imprisoned and having the shackles around your neck from the age of 10, it will put our children in this justice system of detention for possibly the next four decades. This is unacceptable. We know that they will never heal from this.
Во 2017 година, Кралската комисија за заштита и притвор на децата во Северната територија препорача итно затварање на објектот по истрагата за, цитира, системски и шокантни неуспеси, затворен цитат, вклучително и врзување на децата за столици и фрлање солзавец. Во Јужна Австралија, абориджинката австралијка Марсија Картер вели дека е задоволна што гледа повеќе луѓе, што не се домородни луѓе кои се приклучуваат на маршот за Survival Day.
We've had enough of the rape and the theft and the murder and the traumatization of our people. We want healing, we want unity between, you know, white and black. We don't discriminate. We love everybody. We just want peace for our children and for our elders and our future generations. It's different this year.
Волачот на федералната опозиција Ентони Албанезе вели дека домородните уставни признавања е политика на лабористите и на овогодишните федерални избори, а тоа значи во уставот да се запише советодавното тело на домородниот глас до парламентот.
We've continued to develop as a multicultural nation and evolve, and we need to continue to do that into the future. And in order to do that, we need to recognise that our history goes back at least 60,000 years, which is why one of my priorities will be to recognise First Nations people in Australia's constitution with a constitutionally recognised voice to Parliament is a very important reform to reconcile Australia. For all of our history, we need to consider the good and the bad. We are a great nation. I look forward to us being even greater in the future.
Кога Уставот на Австралија беше изготвен во 1890 година, абориджините австралијци беа експлицитно исклучени од документот. Неуспешниот референдум во Австралија со 90,77% гласови за резултираше со промена на тоа. Исходот им овозможи на домородните австралијци да се бројат на пописот, како и за политиката на федералната влада и финансирањето во домородните прашања. Сепак остануваат нерешени прашањата за било каква уставна гаранција за правечен третман или какво било специфично признавање на домородните австралици и нивните права.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.